Sayın dinleyenler, programımızın konağı siyasi şerhçi Celal Rövşen ile Türkiye-İran münasebetlerini danışacak. Celal Bey, Türkiye-İran münasebetlerini biraz son olaylar üzerinden danışacak ama önce o olaylardan müstakil olarak bu münasebetlerin umumi seyri hakkında neler diyebilirsiniz? Oradan başlayak mümkünse.
Çok sağ olun değerli Ali Rıza Bey, teşekkür ederim sizden ve hemkarlarınızdan. Değerli dinleyicilerimize de buradan selamlarımı, sevgilerimi iletirim. Türkiye-İran ilişkileri her zaman, yani son dönemlerde gelişme gösteribdi. Ancak bu gelişme ne kadar da elbette ki bu iktisadi boyutları var, güvenlik boyutları var. Ancak bu gelişme her zaman biraz yüzü soyuq ve çok da dostane bir ilişki olmuyor. Bunu görmek olar İran ve Türkiye diplomasi ve diplomatik tarihinde. Ancak bunun tarihine de bakmak lazımdı. Elbette bildiğimiz üzere misal için mesela Türkiye-İran ilişkilerini nezerde aldığımızda en bariz, en aşkar misal dediğimiz Osmanlı-Safavi irtibatı ve elbette ki savaşları görürük. Ancak Qacar döneminde biraz daha ılımlı vaziyette seyrelirdi. Ta ki 1926-1925-26 zamanlarında hem Türkiye'de yönetim değişti. Osmanlı parçalandıktan sonra yeni Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk ve elbette İran'da da Qacar dönemi sona erdi ve Pehlevi sistemi iş üstüne geldi. 1979'a kadar demiyorlar, elbette onun tarihsel süreci var. Ancak çok kısaca o 1979 dönemine kadar Türkiye Cumhuriyeti ile İran'da Pehlevi sisteminin arasında nispeten dostane ve çok sıkıntılı olmayan bir irtibatı görürük. Ancak İran'da köklü bir değişim olur. Pehlevi sistemi gelir ve 1979 İran İslam İnkılabı iş üstüne gelir. Bu İran İslam İnkılabı iş üstüne geldikten sonra takriben demiyorlar 2000'lere kadar bir ideolojik sıkıntı da söz konusuydu. Yani rabiteler elbette ki İran'ın İran-Irak savaşı meselesi vardı. Çok da bu ihtilaflar da çok gündeme gelmedi. Ancak yine de alttan bir sıkıntılar vardı. Bir meseleler hissolunurdu. Ve bunun bence en esas nedeni ideolojik nedenlerdi. Çünkü sıkıntılı bir sistem İran'da iş üstüne gelmişti. Doğrudan siyasal İslam'ı İran'da devletleştirmiş bir kesim İran'da iş üstüne geldi. Elbette ki Türkiye'ye her zaman o sıkıntılı bakışı daha ön plana çıkartmış ve abartmışlardı, kabartmışlardı. Ancak son 19 yılda İran ve Türkiye irtibatını ve ilişkilerini bir neçe yönlü bakmak lazımdı. Bence bunun en esas neçe başlığı olabilir. Birisi güvenlik, çok sıkıntılı meseledi bu, çok karmaşık meseledi. Yani siyasi ve uluslararası ilişkiler bakımından da çok karmaşık meseledi. Bir güvenlik meselesi var. Bunun başka alt başlıkları var. Önemli bir başka bir mesele iktisadi meseledi. İktisadi meselede o da çok önemli bir meseledi. Çünkü Türkiye ve İran iktisadi olarak da çok ağır ve derin ilişkilere sahipler. Bunların yanı sıra elbette ki bazı krizler ve böhranlar da bu ideolojik mesele ve bir de bu emniyet dediğimiz, yani güvenlik meselesi dediğimiz, hem bu güvenlik meselesinde problemli ve tezat ve paradoks içeren meseleler var ve ondan doğarak da elbette bir sıra hemkarlıklar, emektaşlıklar ve işbirliklerini de görebiliriz Ali Rıza Bey. Yani üst başlıklarımız bizim bunlar olur.
En son İran-Türkiye münasebetlerinde gerginlik bu şehir böhranında oldu. Arazaraz şehrinin Bakı'da okunması, Türkiye prezidenti okudu. Siz o böhranı Türkiye-İran münasebetlerinde çok ciddi bir dönüş noktası kimi görürsünüz mü?
Uluslararası ilişkiler bakımından baktığımız zaman çok önemli İran ve Türkiye'nin, yani yaklaşık olarak 470 kilometre bir sınırı var. Bundan elave Türkiye ve İran coğrafyasında ve cemiyet ve nüfus bakımından bir müşterekleri var ve bir ortaklıkları var, bir ortak noktaları var. Çok önemli ve tarihi ortak noktaları var. Bu ortak noktalar aynı zamanda ki Elbette ki, bir müsbət nöqtəyə, müsbət məsələyə çevrilə bilər. Hər zaman da böhran və krizə səbəb ola bilər ki, olur. Yəni, indi siz baxın, Türkiyənin illərdir başına bəla olmuş terror məsələsi. Bu çox böyük bir məsələdir. Yəni, bu elə son dönəmdə, son iki gündə, üç gündə belə Türkiyənin gündəmində, xəbər gündəmində, analiz və siyasi gündəmində, politik gündəmində bu danışılır. Yəni, bu məsələ danışılır. Bu məsələnin içində sadəcə Türkiyə və ya PKK yoxdur. Bu məsələnin içində İran da vardır. İran da əlbəttə ki, öz istədiyi qədər, öz payı qədər bu işdə həm müsbət rolu vardır Türkiyə baxımından, həm də mənfi rolu vardır, yəni negativ rolu vardır. Yəni, burada bir güvənlik məcmuəsi olaraq bunu ələ aldığımızda İran maalesef hər zaman Türkiyənin yapmadığını yapıbdır, Türkiyənin eləmədiyini maalesef İran hər zaman eləyibdir. Bildiyiniz üzrə, İranın Batı Azərbaycanında çox əllərini, qollarını belə sallayaraq PKK terror örgütləri illər boyu vurkaç hərəkatı yapıb və əməliyyatları, operasyonları yapırlar. Hain və necə deyirlər, köylərinə, Türkiyənin karakollarına baskınlar yapırlar və bunların qaçış noktaları, ən önəmli qaçış noktaları İran sınırıdır və İran sınırından geçirlər və rədd olurlar, gedirlər öz mərkəz payigahlarına. İran hər zaman buna maalesef göz yumubdur və bu İran-Türkiyə məsələsində çox önəmli bir kriz məsələsidir. Onun bir başqa tərəfi ki, biraz öncə də ərz elədim sizə, Türkiyə nüfusuyla, Türkiyə cəmiyyəti ilə, Türkiyə milləti ilə eyni soydan və eyni dildən olan, eyni millətdən olan İranda yaşayan, İran bölgəsində özəlliklə Güney Azərbaycan bölgəsi dediyimiz, coğrafi olaraq Güney Azərbaycan bölgəsi dediyimiz yoğun olaraq yaşayan türklərin məsələsidir. Türklərin məsələsini hər zaman İran üst düzey bir güvənlik məsələsi olaraq görübdür. Nədən bunu görübdür? Daha diqqətli, daha güvənlik kapsamında görübdür. Çünki yanı başında sınırda Türkiyə var. Və bu hər zaman Türkiyənin İrandakı və ya Güney Azərbaycandakı türklərdən himayət etməsi, hər hansı bir bəlkə bir ayrılıqçı hərəkətlərin ki, əlbəttə vardır, yoxdur deyil, ancaq tamamən mədəni və barışçıl kitabla, qələmlə, yazı ilə, müsahibə ilə olan məsələlərdir. İran hər zaman bundan qorxubdur. İranın özəlliklə ilk bunu səsləndirən də Məmməd Cavad Zərif oldu. İran Dışişləri Bakanıdır. Sayın Cumhurbaşqanı, Türkiyə Dövləti Cumhurbaşqanı bu Qarabağ bölgəsində və o özəlliklə o 7 rayonda, azad olunmuş 7 rayonda illər boyu öz toprağından, öz bacısından, öz qardaşından uzaq qalan iki qardaşın həsrətini çox məsumana bir şeir ilə dilə gətirdi. Ancaq bu şeir İran tərəfindən çox güvənlik ihlali olaraq, yəni və İranın iç işlərinə qarışma və artı İranı bölmə, bəlkə məsələn o türk məsələsi, türk bölgəsini bölmə məsələsi. Mən xatırladıram, bir neçə il öncə idi, dəqiq ili yadımda və xatirimdə olmamaqla bərabər, bir neçə il öncə yenə də əlbəttə şeirinə yox, Sayın Erdoğan çox ciddi bir şəkildə Pers milliyyətçiliyi və Şii yayılmacılığının, İranın Pers milliyyətçiliyi və Şii yayılmacılıq siyasətini çox sərt bir dillə eleştirmişdi. Yəni, burada Türkiyə Cumhuriyyəti Devləti bunun fərqindədir. Ancaq İrana, necə deyirlər, hər halda o iç devlet mekanizmaları Türkiyənin əlbəttə ki, İranda çox fərqlidir.
Cəlal bəy, burada biraz da yəni sanki İranın əli daha açıqdır. Yəni, həm İran daxilində Türkiyəyə qarşı bir propaganda atmosferi yaratmaqda, həm Türkiyədə öz tərəfdarlarının fəaliyyətini İran orada təmin eləyir. Amma Türkiyə tərəfində sanki burada bir çətinlik var, çünki hər şey iqtidarın əlində deyil.
%100 elədi, çox doğru. Mən məsələn sizə çox kiçik bir misal verim, dəyərli Əlizə bəy. Baxın, kültürel baxımından, yəni əmniyyət, güvənlik və o həssas məsələləri bəlkə məsələn bir neçə saniyə, neçə dəqiqə qırağa qoyaq. Sadəcə kültürel baxımından iki ölkənin bir-biriylə anlaşmaları var, iki ölkənin bir-biriylə işbirlikləri var. Ancaq bu işbirlik nəticəsində və sonucunda, sonucuna bir baxalım. Türkiyədə son illərdə mənim bildiyim qədərilə ən az 7 universitetdə Türkiyədə, Türkiyə dövləti, Türkiyə topraqlarında ən az 7 universitetdə Fars dili və ədəbiyyatı bölümü açılıb və insanlar oxuyurlar. Ancaq İranda siz hansı universitetdə İstanbul türkçəsi var? Mənim bildiyim qədər bir Əllamə Təbatəbai Üniversitesində vardır ki, ona da girmək Həzrəti Firişin. Təvəccübünüz. Yəni, sadəcə buradan belə anlaya bilərik ki, bu devletin tavrı nədir? Yəni, Türkiyə Cumhuriyyəti devletinin tavrı nədir? Və İran yönetiminin ki, mən ona bir devlet olarak baxmağı və adlandırmağı mən hər zaman qarşı olmuşam. Burada da elə sizin programınızın vasitəsilə mən İranı devlet, İran orada yönetimi mən devlet olarak nitələndirmirəm. Çünki devlet adabı və tərbiyəsi bambaşqa bir şeydir.
Bir de Cəlal Bey, son aylarda daha evvel de olmuştu ama son aylarda sanki bu medyada daha çok əks edildi. Türkiye devleti de bunu ile medyaya daha çok taşıdı. İran'ın Keşfiyat Nazirliğine yakın ve hatta bazı durumlarda SEPAH'a yakın bazı kuvvetlerin tutulmasına dair haberler yayıldı. Onlara ne dersiniz? Bunlar Türkiye tərəfindən bir cevap kimi değerlendirmek lazımdır. Yoxsa o tutulmalar normaldır ve bunun sadece medyada daha çok yayılması bir cevap kimidir?
Yox, ona mən cevap olarak onu düşünmürəm. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yani məncə o devlet adabı ve diplomasi necə deyirlər, yolunu ve yöntemini bilir. Onun cevabı, onun yanıtı o değil. Ancak indi yani onları değerlendirdiğimizde bunu söylemek isterim değerli Əlirza Bey. Bilirsiniz 2016'dan beri Türkiye'de çok büyük bir değişim ve revizasyon olur. Çünkü bildiğiniz kadar bu Fethullah Gülen terör örgütü meselesi vardı Türkiye'de. İndi de halen böyle temizlenmeye çalışır ve o dönemden kalmış çoklu polis təşkilatının içində olsun, orduda olsun, eğitim sisteminde olsun, sağlık sektöründe olsun və bir çox çalışmalar yapılır ki, bu necə deyirlər, sıxıntıları ölkədən necə deyirlər, uzaqlaşdırsınlar. Bir çox məsələni biz bu 2016'dan sonra gördüyümüz ittifakları, hadiseleri, meseleleri ve çalışmaları biz aslında 2016'dan önce görmemiştik. Bunu ben size arz edebilirim. Bakın, indi İran, İran İslam Cumhuriyeti elə o zaman düşünürüm ki o zaman başbakandı Sayın Erdoğan. O zaman biraz önce söhbət elədim, bəhs elədiyim qəziyyənin kapsamında, yani o Pers milliyetçiliği ve Şii yayılmacılığının karşısında çok sert tavrını aldı. Ve bunlar da təəssüflə, belə deyim size, İran'ın o mücavirət məsələsi, sınır mücavirliyi məsələsindən ileri gelerek təəssüflə her zaman Türkiye'de at koşturmaya, istediklerini eləməyə, uyuşturucu ticareti olabilir, başka qeyri-yasal ticaretler, qara para atlama və əlbəttə başqa bir məsələ ki, bu son iki məsələdə bir İranın bir diplomatının tutuklanması məsələ və ondan öncəki bir mafiya qrubunun çökərtilməsi və bunun İranla və SİPAHla ilişkidə olması və ondan öncə də bir Ərəb faalı Türkiyəyə çəkib və Türkiyədən necə deyirlər, qaçırması. Əslində ipin qopduğu məsələ buradaydı. Məncə Ərəbistanın, Suudi Ərəbistanın Türkiyə topraqlarında bir müxalifini o şəkildə aradan götürməsi, necə deyirlər, yox etməsi və həsf eləməsi məsələsi Türkiyə baxımından Türkiyəyi uluslararası camiada çox sıxıntılı bir vəziyyətə düşürdü. Artıq Türkiyə onu istəmir, əlbəttə ki, doğal olaraq. Yəni, bu da onun kapsamında ola bilər. Çünki əmniyyət də bildiyim qədər ilə Türkiye İstihbarat Təşkilatı da və əlbəttə ordusu da qabaqçı ordu deyil, qabaqçı polis deyil, qabaqçı istihbarat deyil. Daha əqli başında, daha rasionel və daha devletin, əsas devletin, yəni dəqiqən Türkiye Cumhuriyeti devletinin istedikleri və qanunları və mənfəətləri çərçivəsində çalışmaya yönelik bir hərəkət olarak görürəm. Ancaq yani o zərifin və İrandan yüksələn bir şehir üçün necə deyirlər, biz bu hərəkətlərə əncam verdik. Mən biraz açıqçası uzaq görürəm məsələn.